godina Wallaggaa ba'aa magaalaa Naqamtee keessatti har'a barattoonni hiriira gaggeessuu isaanii nuuf ibsanii jiru. Naqamtee keessatti kan gaggeessame humna poolisiin yoo bittinfamu kan magaalaa Mandii nagaan xumuramuu isaa barattoonni ibsanii jiran. Kajiraataan magaalaa Mandii Tuujubeetti himaniin jalqabna kuno.
Biyyaarraa cimma magaalaa Mandii keessatti barattoonni mana barumsaa hundumaa walitti qabanii sa'aatii 6 amma sa'aatii 9 hiriira gochaa turan jechuudha.
Maanni qabiyyeen hiriira isaanii?
Qabiyyeen hiriichaa tokko magaalaa Dambiidoloo itti uummanni ajjeefamaa jiru hidhamaa jiru irraa dhaabbatu kan jedhu ture. Akkuma magaalaa keessatti Oromiyaa guutuu keessatti namoonni dokumentii dhugaan taaneen bakka qabatanii uummata tajaajilaa jiran hojii ilgeen nuuf alakkisanii dokumentiin isaanii kan ragaa qulqulluu hin qabne hojii nuuf alakkisanii namoonni bara murtarka baccumarra turan yemmuu kaabinoonni isaan jala turan hundumtuu hojii nuuf alakkisanii kan gaaffiin gaafatame.
Hiriira kana kan bahe uummata moo barattoota moo eewu?
Barattoota sadarkaa tokkoffaa pirippaadoonii hundumaa jiru barattoota kan bahe.
Eewutti dhiyeeffatan gaaffii isaanii kana eessatti kan isaan hiriiran?
Dursaa kan isaan jalqaban mana barumsaa irraa hundumtuu akka warri shiftii ganamaa ba'an irratti sa'aatii 6 irratti kan isaan ba'anii hundumtuu kan magaalaa Mo'ee keessadha kan deemanii dhaayiran dhagaatoonni ergasiitii kantiibaa magaalittii fi abbootiin gadaa akka mari'atamu gaafatanii ijoollee kan booda ijoolleenis erga sa'aatii dheeraadhaa fi yaada isaanii kan namaa keessatti dhaadannoo jajjabaa dhaayyaatiin booda akka waljeessa ta'an kan toledhanii ishadanii. Isa booddee abbootiin gadaa bakka tokkotti walitti qabanii maayii isaa ture gaaffii isaanii harkaa fuudhamee waan isin gaafachuu danda'an deebiin inni haasadhamee kan isaan mareedhaan gargar ba'an kantiibaa wajjin jechuudha.
Nagaadhumaan geggeeffamee xumurame?
Eeyyee nagaadhaan geggeeffamee xumurame hundumtuu gaaffii isin gaafachuu hundumaa sirriidhaa jedhamee abbootiin gadaas kantiibaan magaalichaas akkas jedhee gaaffii isin gaafatan gaaffii dhugaa fi gaaffii haqaadhaa jedhanii deebiin immoo kan isinii laatamuu ta'aa jedhanii akkasitti kan isaan gargar ba'an.
Manni barnootaan turre guyyaarraa?
Manni barumsaa ganama ture warri guyyaan deemu.
Ammoo haalli magaalaa Mandii maal fakkaata?
Haalli magaalaa Mandii yaarraga hiriira kanaan dura taa'irra inni irraa adda faddaa'ira kan inni ta'e.
Maaltu adda isa godhe?
Kan inni adda isa godhu yeroo baay'ee ijoolleen kan deebi'amu turanii boombiin naamee hundumtuu itti darbatama ture. Yeroo irra Oromiyaa poolisiin raayyaan ittisa biyyaa fi kan nagaadhaan kan baay'een isaanii kan meeshaa qabatanii jiru kan hin qabanne jiru. Garuu karaa poolisoota miidhaan ijoollee irra ga'ee fi uummata irra kan ga'ee hin jiru. Miidhaan karaa qaama poolisoota irra ga'ee hin jiru.
Gama biraan godina Wallaggaa Bahaa magaalaa Naqamteetti kan argamu kooleejii Rift Baalii keessatti har'a hiriirri mormii barattoota kooleejichaan geggeessamuuf ture humna poolisiin bittinnaa'usaa barattoonni dubbatanii jiran. Hiriirri sun maaliif akka geggeeffamuuf ture barataan tokko akkasitti naaf ibse.
Naqamtee keessatti yeroo garaa garaatti gaaffii mirgaan gaafatama ture. Gaaffii mirgaa kana immoo mootummaan karaa sirna qabeessaan deemsuun barbaadu humnaan awwaalee akka namoonni hin dubbanne gochuu barbaada. Kun immoo waan danda'amnedha. Amma haala amma jiruuni jechuun uummanni isa baay'ee adeemsa irra darbeera. Kanaaf har'a barattoonni Yuunivarsiitii Baaleetii fi barattoonni Kolleejii Niiwu Jeneraashinii gaaffii mirgaa gaafachaa turanii.
Gaaffii mirgaa innaa jettuu maalni gaaffiin isaanii?
Gaaffiin isaanii kun tokko YTS mootummaa namaa waan jedhu sana seeraan ibsee wajjin hin mari'atee deebiitti hin kennu qabaa jedhu isaanii amma ammaatti immoo qaamni mootummaa dhufee jirre kan haasofsiis tokko illee jiru kanaaf deebii barbaanne jedhu. Kanarratti barattoonni digirii waggaa 3 dur baratanii amma gara waggaa 5 akka isaan barataniif ol fooyyessuudhaaf wanti yaalamaa jiru jira kan jiru. Dhumbee gaana haasa'amaa jiruuf baay'inaan barattoonni kun immoo isaan aarseera. Rakkanaan barannaa maatiin keenya rakkatee barsiisaa kamittuu waggaan irratti dabalu kan jedhuudhaan kan ka'e har'a gaaffii kanaaf deebiin nuuf kennamu kan jedhu gaaffii gaafachaa turan bifa hiriiraa jiru.
Si'oosii sana laalchisanii gaaffiin ijoolleen kaasan maalii fi maanni immoo gaaffichi?
Gaaffiin ijoolleen kaasan normaalii qoramuu hin qabnu kan jedhu miti. Qoramuu hin qabnu sun ta'anii haalli nuyi ittiin qoramu mijachuu qabaadha. Amma fakkeenyaaf yoo furattee ilaalte ammas boonsumaaf illee haalli mijatu jiru. Yaa'uun sun jiru. Tuma bakka haalli tokko sun jiraatu. Si'oosii akkanatti bakka kan bakka biyyoo lafaatti boonsa kanatti barattu akka naannootti garuu amma fakkeenyaaf yuunivarsiitii naannoo keenya irra jira yoo furattee ilaalte baay'ee qoodaa hin qabanii ittiin baratan jiru. Baay'ee rakkisaadha barachuudhaaf. Si'oosii sun immoo kan inni dhufu akkuma biyyattiitti sababii ta'eef amma yuunivarsiitii Finfinneetti yuunivarsiitii Wallaggaa Oromiyaatti walqixxee fakkaatanii hin qabne yookaan qodaan nuuf guutanii wanti nu barbaachisu hin dandeenye guddanee erga barannee booddee qoramuu qabna kan jedhu gaaffii akka jifaa taasisu jennee qoramee darbuun isaa waan barbaachisaa fuuma beekamaa ta'ee jiru. Faasiliitiin ittiin qoramuu inni sun hin jiru sababi ta'eef waan ittiin baranneen qoramuu hin dandeenye isa jedhu kana jifaa gaaffii gaafachaa jiru malee sadaa baramee qormaata sana miti.
Maaltu uumame hiriira har'a geggeessame jettu irratti?
Hiriira sana irratti namoota hedduu hirmaatee humnoonni poolisii gaafa jedhanii qabamanii dhamaa jiran illee jiraachuu isaanii nama tokko dhagaan jira.
Ijoolleen hiriira sana eessatti geggeessan?
Ijoolleen kan isaan hiriira geggeessan naannooma mana barnootaa isaanii kan isaan geggeessaa turanii. Naannooma jechuun amma gibbiin yuunivarsiitiidha. Naannooma kanatti kan isaanii hiriira geggeessaa turanii yeroo kanatti argaa dhufu kan isaanii ijoolleen mandara keessa bittimsanii hiriiraa turanii. Wanti ishee aaraa kana seenaa mukaasu kanatti dhukaasuudhaan ijoollee baay'ee kan miidhaa ga'anii kan isaan kana godhanii naannoo mana barnootaatti.
Ijoolleen gaaffii isaanii sana mana barnootaatti dhiyeeffachuuf turan moo yookaanis eessatti dhiyeeffachuudhaaf kan isaan hiriira sanaaf ba'an?
Ijoolleen kan isaan yaadanii turan achuma naannoo mana barumsaatti qabanii gara bulchiinsa magaalaa yookaan gara bulchaa beeknaatti deemuudhaan dhiyeeffachuudhaaf kan isaan yaalii gochaa turanii bareedaatti achiin deemuu kan poolisoonni dhufuudhaan erga dhiigan.
Barnoota dhaabaniiti ijoolleen kan isaan hiriira kana ba'an?
Har'a barnoota dhaabaniidha kan isaan hiriira kana ba'anii jechuun naqamte keessa barumsi jira jechuun hin danda'amu amma sadarkaa iskuulitti sababii qaalimentariitti yoo hojjate ilaaltee akkuma biyyoota naannoo keenya akkuma danda'e barumsi jira ta'ee waan haa ta'uu dandeessu miti hin jiru yoo ta'e hin danda'amu bakka xiraan sadarkaa baay'ee gadi jiran ni warra hundaa kan jiru kan qabanii barachuudhaaf kan danda'ina nama.
Ammoo haalli magaalaa naqamte keessa jiru maal fakkaata?
Haalli magaalaa naqamtee keessa jiru amma yeroo ammaa kana wal gaarreffannaa nuti jira bakka jechuun uummati na haasaa jira beekamu bakka ati nuti wanti kun beekamu danda'a kan jedhu shakkii qabna amma jennuuni jechuun dargaggoon karaa marra baay'inaan dhadhaabbatu uummanni poolisiis nuti na abbaa ta'uu liyaan itti deemu gama sadeemu yeroo magaalatti magaalaa naqamtee nagaan qabdeessu jechuun danda'a.
Hiriira barattoota koollejii Rift Valleyin geggeessamuuf ture poolisiin bittimsame jechuun kan barattoonni dubbatan bulchiinsa koollejichaaf poolisii akkasumas bulchiinsa magaalaa biraa deebii argachuuf yaaliin goone har'aaf hin milkoofne akkuma argannetti kan itti deebinu ta'a.